nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar vdekjes së moralit në Perëndim. Ju ftojmë të na ndiqni të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje. Vdekja e moralit në Perëndim. Në këtë program do të hedhim një vështrim mbi lajmet përkatëse me miratimin e ligjit për lejimin e homoseksualizmit të Parlamentit të Gjermanisë dhe marshin e homoseksualve në Madrid, si dhe do të flasim rreth zyrtarizimit të veprimeve të tilla amorale dhe në kundërshtim me natyrën qenësore të njerëzit e me normat e mësimet e feve hynore. Parlamenti i Gjermanisë të premten më 30 qershor miratoi planin për njohjen zyrtare të martesave mes homoseksualeve. 393 deputetë të Parlamentit të Gjermanisë votuan pro këtij plani dhe 226 deputetë votuan kundër këtij plani. Partitë Socialdemokrate, Partia e të Majtëve dhe Partia e Gjelbër në kohën kur ka shumicë të brisht në Parlamentin e Gjermanisë, me koordinimin mes njëra tjetrës, mbërritën të miratojnë planin për njohjen zyrtare të martesave homoseksuale në Bundestag. Rreth 70 deputet nga Partia Demokristiane dhe Socialkristiane gjithashtu votuan pro këtij plani. Partitë Demokristiane dhe Socialkristiane janë kundër miratimit të planit për njohjen zyrtare të martesave të homoseksualeve. Angela Merkel, kancelarja e Gjermanisë dhe lideria e Demokristianëve, është kundër njohjes zyrtare të martesave mes homoseksualeve. Angela Merkel, kancelarja e Gjermanisë, pas votimit në Parlamentin e Gjermanisë pro ligjit për martesën mes homoseksualeve në vendin e saj, përkrau martesën mes mashkullit dhe femrës dhe deklaroi se unë besoj se martesa në kushtetutë është marrëdhënia mes burrit dhe gruas. Martesa mes homoseksualëve deri më tani nuk ka qenë një veprim ligjor në Gjermani dhe ata vetëm lejoheshin të regjistroheshin si në partneritet në jetë dhe jo në martesë zyrtare. Me zbatimin e këtij plani, homoseksualet edhe në Gjermani mund të birësojnë fëmijë. Dy ditë pas miratimit të ligjit për njohjen zyrtare të martesës mes homoseksualëve, me mira homoseksual me një gjendje shumë të degeneruar dhe kundër shpirtit të natyrës qenësore të njerëzit, marshuan nëpër rrugët e Parisit. Me gjithë propagandën e gjerë të homoseksualëve dhe përkrahasve të tyre për të paraqitur si normale këtë sjellje jashtë normave morale, pjesa më e madhe e qytetarëve në Perëndim nuk mendojnë kështu se homoseksualizmin e konsiderojnë në kundërshtim me natyrën qenësore të njerëzit dhe në kundërshtim të plot me mësimet e feve qiellore. Mirë po, me gjithë këtë, aktualisht në shumicën e vendeve evropiane, martesa mes homoseksualeve për fat të keq është bërë zyrtare. Mirë po, kjo pyetje shtrohet në opinionin publik të botës se pse shtetet perëndimore në mënyrë ekstreme, në të gjithë fushat politike, shoqërore, kulturore dhe morale, po mbështesin homoseksualet. Sistemi politik i Perëndimit, çfarë dobi e fiton nga homoseksualizmi i individëve, apo që përkrah ka shumë nga organizatat mbështetëse të këtij veprimi jo natyror, e po insiston që me metoda të ndryshme dhe me pretekste të gjëra të paraqes këtë fenomen si veprim normal për qytetarët, nëse vetëm vështrimi njerëzor dhe me qëllim të drejtave të njeriut u bë shkak që të krijojë këtë nivel kaq të gjerë të veprimtarisë përkatëse. Atëherë, pse nuk shikon këta individ si persona për çfarë do lloj arsye që kanë dalë nga rruga e ekuilibrit dhe e natyrës njerëzore dhe kanë nevojë për ndihmë dhe kurim? Homoseksualët në Perëndim po mundohen që sjelljen e tyre jashtë numrave moral ta paraqesin në formë të një lëvizje. Ata kundërshtimin e homoseksualizmit e shohin si prapambetje dhe diskriminim ndaj homoseksualëve, kurse përkrahjen e homoseksualëve e paraqesin të barabartë me intelektualizmin. Kjo propagandë e homoseksualëve ka vendosur një hije kaq të rëndë mbi shoqëritë perëndimore, saqë edhe Kisha Katolike po ndjek qëndrime konservatore ndaj zyrtarizimit me ligj të martesës së homoseksualëve në vendet perëndimore. Papa Francesku, lideri i katolikëve të botës, 3 vite më parë dha një deklaratë përkundër standardeve dhe normave të fesë krishtere dhe kërkoi hapjen e dyerve të kishave për homoseksualet. Lideri i katolikëve të botës në një intervistë të paparë, e cila u publikua në 16 revista të krishtera, duke thënë se kisha e ka për detyrë të hapë dyert për personat homoseksual, theksoi: "Kisha nuk duhet të dënoj këta persona." Papa Argentinas i Vatikanit tha: "Nëse një individ është homoseksual por bën përpjekje që të fitojë kënaqësinë e Zotit, pse duhet të jap mendim unë kundër tij?" Lideri katolikëve të botës në reagim ndaj përhapjes së homoseksualizmit si një prej degenerimeve më të mëdha morale në perëndim, ka shkelur edhe normat kryesore të fesë krishtere dhe në mënyrë të paqartë vullosi dhe legjitimoi këtë veprim. Në lidhje me këtë, Luceta Scavia, gazetare e gazetës më të rëndësishme të Vatikanit, të quajtur Osservatore Romano, në një artikull ka analizuar deklaratat e papës dhe shkroi: Papa me deklaratat e tij të fundit ka bërë dallim mes mëkatit dhe mëkatarit. Në bazë të mësimeve të fesë krishtere, homoseksualizmi është veprim mëkatar. Të gjitha sektet kryesore të fesë krishtere kanë një qëndrim të tillë. Në rregulloren e besimit të Kishës së Romës thuhet: Veprimet homoseksuale janë në kundërshtim me ligjin e natyrës dhe në asnjë mënyrë nuk mund të pranohen si veprime të tilla. Qëndrimi i Kishës Ortodokse është i qartë në po këtë masë dhe thotë: Kisha Ortodokse mbështet fuqimisht qëndrimin e atij grupi të krishterëve, të cilët e konsiderojnë homoseksualizmin veprim destruktiv dhe mëkat. Qëndrimi i kishave protestante, si ajo ungjillore dhe ajo baptiste, gjithashtu është shumë i qartë. Për shembull, rregulloria e Kishës Ungjillore thotë: Homoseksualizmi është në kundërshtim me vullnetin e Zotit për njerëzit. Veprimet homoseksuale janë mëkat. Kishat e shoqërisë së murgjve, që konsiderohen sekti i katërt më i madh i krishterizmit në botë, besojnë se homoseksualizmi nuk është mëkat ndaj Zotit, por është mëkat ndaj njerëzimit. Edhe pse Kisha e Vatikanit në perëndim deri diku ka treguar tolerancë ndaj kësaj çështje, mirëpo qëllimi i përgjithshëm i Kishës Anglikane është ky: Kjo kishë hedh poshtë dhe refuzon homoseksualizmin si veprim që është në kundërshtim me Librin e Shenjtë. Një qëndrim i tillë që jo vetëm aktualisht është qëndrim zyrtar i të gjithë sekteve të fesë krishtere, por ky është dhe qëndrimi i Kishës përgjatë gjithë historisë. Krerët e Kishës të gjithë e kanë dënuar homoseksualizmin. Tertullian, një prej liderëve të mëdhenj të krishterë, i cili ka jetuar në fund të shekullit të dytë dhe në fillim të shekullit të tretë të erës së re, në lidhje me këtë çështje ka thënë: Homoseksualizmi më tepër se çfarëdo lloj mëkati tjetër seksual shkel ligjin e natyrës. Thomas Aquinas, një prej krerëve të njohur të shenjtë të Kishës në shekujt e mesjetës, homoseksualizmin e ka quajtur e keqe e ekos, e keqe kafsharake dhe e egër. Reformatorët e dalluar të rilindjes së protestantëve të Luther, Calvin dhe Zwingli, të gjithë kanë folur për dënimin e homoseksualizmit. Personalitetet e tjera të shquara të Kishës, si John Vasili, George Whitefield, Moody dhe Billy Graham, gjithashtu kanë të njëjtin qëndrim. Kisha në mënyrë të vazhdueshme përgjatë 2000 viteve kishte një pikpamje të tillë rreth homoseksualizmit. Profetët e Zotit janë dërguar për të shpëtuar njerëzimin nga ignoranca e për ta çuar njeriu në përkryerjen e madhe morale. Misioni i Hazreti Isait alayhiselam ishte pikërisht ky, dhe ai konsiderohet një prej profetëve të mëdhenj në kuadër të këtij misioni. Hazreti Isai a.s. ishte dërguar për të shpëtuar nga errësira dhe devijimi popullin Beni Israel, të futur në errësirë dhe ignorancë. Profetët e Zotit dhe dietarët fetar janë misionarë të dinjitetit moral të spiritualizmit dhe largimit nga mëkati. Kjo është për arsye se shoqëritë njerëzore janë ndërtuar mbi bazën e familjes. Familja është e përbërë nga një burrë e një grua që sipas ligjit të çdo feje janë martuar e kanë pranuar zotime dhe përgjegjësinë ndaj njëri tjetrit, dhe zhvillojnë jetën e tyre për krah njëri tjetrit. Domethënia dhe e vërteta e martesës nga pikpamja islame përkufizohet me tre çështje: plotësimi i njëri tjetrit, qetësim për njëri tjetrin dhe lindja e gjeneratës së ardhshme. Plotësim për njëri tjetrin do të thotë se asnjëri nuk është i plot në mënyrë të vetme e vazhdimisht mundohet të plotësojë mungesat e tij. I riu synon të arrijë pavarësinë mendore, të sigurojë nevojat e tij sipas instiktit. Ai është për të plotësuar në mungesat e tij e për të siguruar nevojat e panumërta të tij, drejtohet drejt martesës e duke zgjedhur një bashkëshortë të merituar krijon kushtet e duhura për zhvillimin dhe përkryerjen e vet. Prandaj martesa mund të konsiderohet kapital për zhvillimin dhe plotësimin ose përkryerjen e njeriu. Në realitet Zoti i madhëruar njeriu e ka krijuar në atë mënyrë që ai është i mangët pa gjininë e kundërt dhe me gjininë e kundërt plotësohet. Burri ka nevojë për gruan dhe gruaja për burrin. Ndikimi i dytë i martesës është qetësia. Nevoja më e rëndësishme e cila plotësohet nëpërmjet martesës është nevoja për qetësi dhe ndjenja e sigurisë dhe lehtësisë. Kjo nevojë e cila buron nga natyra qenësore e njeriu është rëndësishme aq shumë sa që Zoti i Madhëruar në ajetin 21 të surës Rum në Kur'anin e Shenjtë ka thënë. Dhe një prej argumentave të tij është kjo, që ai ka krijuar bashkëshorte për ju nga lloji juaj në mënyrë që të gjeni qetësi pranë tyre e ka vendosur dashuri mes jush. Në këtë ekzistojnë argumenta për ata të cilët mendojnë. Pozita e tretë dhe roli i martesës mes gruas dhe burrit në shoqëri është lindja e gjeneratës së re. Një prej dobive të mëdha të martesës është ekzistenca e fëmijëve dhe vazhdimi i gjeneratës njerëzore. Lindja dhe shtimi i gjeneratës njerëzore nuk duhet të konsiderohet gjë e vogël dhe e parëndësishme. Kjo është për arsye se qëllimi i krijimit të botës është ekzistenca e njerëzit, zhvillimi dhe përkryerja e tij. Martesa është kalimi i një rruge të drejtë, racionale dhe vetëm sipas natyrës qenësore, me siguri se martesa mes dy personave të gjinisë së njëjtë, jo vetëm që nuk realizon asnjërin prej këtyre qëllimeve, por përkundër kësaj dëmtohen rënd këto qëllime. Nga një vështrim më i përgjithshëm homoseksualizmi është veprimi në kundërshtim me natyrën qenësore të njerëzit, dhe çfarëdo lloj veprimi që nuk është në harmoni me natyrën qenësore ka ndikim të keq. Shkatërimi i institucionit të plot dashuri të familjes dhe kriza morale dhe shoqërore, si dhe zhvlerësimi i vlerave të larta morale dhe shoqërore në shoqërinë perëndimore, përbëjnë ndikimin më të vogël shkatërrues të përhapjes së homoseksualizmit në perëndim dhe zyrtarizimi me ligji kësaj sjellje të keqe është në kundërshtim me natyrën qenësore të njerëzit. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.